Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565.
Il-mewt ta' Dragut. Il-wasla ta' Dragut fit-2 ta' Ġunju intlaħqet ferħ kbir mill-qawwiet Ottomani. Kien hemm rispett kbir għal dan il-kursar li kellu fama kbira ma' kulħadd, anki mal-għadu stess. Biex juru l-ferħ tagħhom għall-wasla tiegħu, ippreparaw bħal festa kbira, ħarġu xi bastimenti biex jilqawh u marru jżuruh ukoll. Iżda l-istess Dragut ta' pirata bl-esperjenza ma kellux moħħ dawn il-ħmerijiet. Daħħal il-flotta tiegħu fil-bajja ta' San George, niżel l-art u mar jitkellem mal-kapijiet ħalli jara eżattament l-andament tal-assedju. Jingħad li ma kienx kuntent u ma qabilx li l-ewwel attakki seħħew kontra l-Forti Sant'Irmu, iżda minħabba li kien ingħata bidu għal dan l-assedju kien jaqbel li jibqa' għaddejjem bih. Dragut malaj ordna li jitpoġġew aktar kanuni ħalli jkompli dawru l-forti minn kullum kien. Il-kanuni li nġibu fuq il-galeri ta' Dragut tpoġġew fuq il-ponta faċċata tal-Forti Sant'Irmu, il-ponta li aktar tard kellha tissejjaħ Ponta Dragut. Illum nafuha bħala Ponta Tinje, għax inbniet il-Fortizza Tinje lejn l-aħħar tas-seklu 18. B'din il-batterija, Dragut wera li kien sejjer jibbombardja il-forti anke minn dik in-naħa li kien ifisser li ċ-ċirku madwar il-Forti Sant'Irmu kompla jingħalaq. Il-preżenza ta' Dragut fissret ukoll li kien hemm tibdil fit-tattika waqt il-ġlied, żdiedu ukoll il-batteriji. Waħda minn dawn kienet poġġiet far li hemm faċċata tal-Forti Sant'Anġlu u lan tagħha kien biex ma jħallux aktar għajnuna tinbat lejn Sant'Irmu. B'din il-batterija, it-telf tal-Forti Sant'Irmu kien aktar rib. Id-destin rrid ukoll li waqt l-attakki ħoroġ fuq il-Forti Sant'Irmu, il-pirata Turgut Rajis, magħruf aħjar bħala Dragut, kellu jispiċċa jintlaqat frasu u jmut ftit wara. L-ewwel aħbar li twaslet fost id-difensuri fuq in-naħa l-oħra tal-port kienet minn renegat minn Lombardija li rnexxielu jaħrab u jagħti l-aħbar li ra li Dragut mixħut mal-art b'rasu miftuħa beraħ. Din l-istess aħbar spiċċat konfermata aktar tard minn renegati oħra li waslu l-istess informazzjoni. Mhux kulħadd jaqbel kif intlaqat Dragut. Hemm min jgħid li ntlaqat minn ġebel li tar wara li kien sparat ftit mill-Forti Sant'Anġlu. Verżjoni oħra hija li Dragut fil-verità miet wara li kienu sparati tiri minn kanuni Ottomani stess, u bħalma jiġri ħafna drabi waqt il-gwerer intlaqat minn nisu stess. Il-mewt ta' Dragut kienet żgur daqqa ta' ħarta għall-Ottomani, għax kienu tilfu wieħed mill-aktar nies li kien jaf l-ordni u l-gżejjer Malti, apparti li kien meqjus bħala għaref fl-aspetti kollha militari. Mistoqsija oħra hija fejn miet Dragut. Nafu mill-affreski li ħallilna l-artista Aljan Matteo Perez d'Aleccio li intlaqat fil-batterija li kien hemm quddiem is-swar tal-Forti Sant'Irmu. Il-probabilità hija li mill-ewwel ittieħed lejn il-kamp tiegħu li kien fl-inħawi tal-bajja ta' San George fejn ftit jiem wara miet. Vincent Zammit isemm il-kamp.